Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Studio 8, hvor jeg stadig har besøg af tre meget flotte mænd, nemlig chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, royal reporter Jakob Heine Jensen og en ny mand i klassen, Morten Krone Sejersbøl.
Hej.
Hej. Mm-hmm. Hvis du vil vide mere om Morten Krone, så skal du høre time 1, som er den kulørte, og som ligger i din podcast-app under det, vi taler om 3. februar.
Mm-hmm. Ja, 3. Der findes vist ikke den 30. februar.
Vi talte om grevinde Alexandras kæreste, der åbenbart har haft en anden, altså en elskerinde, i mere end et år. Og pudsigt nok kom mig Manneke også på SoMe samme der og kunne fortælle, at hun havde set en mand igennem mere end et år, halvandet år faktisk, som havde haft en kæreste, men som hun intet vidste om. Det er jo simpelthen så vildt, uden at der selvfølgelig behøver at være en sammenhæng. I denne her time har vi så fået en ekstra gæst, og det er dig, Anne-Kirstine Cramon.
Ja.
Velkommen, du er podcastvært på Slottet og Sumpen, og debattør.
Ja.
Og jeg synes egentlig, vi skal starte med dig, AK, fordi der er sket noget i pausen.
Nå. Hvad der er sket, det er jo, at den her mail fra Nikolaj Pejdersen i sidste time,
altså,
der talte.
Altså til de lytter, der endnu ikke har hørt time 1, så fik vi en mail in real time, kan man sige det?
Ja, klokken 2:02.
Fra Alexandras nu ekskæreste. Som sagde, ej, men jeg elsker hende meget højt. Jeg respekterer hende. Jeg ville ønske, jeg ikke var sådan et dårligt menneske, men ja, undskyld, ja. Ikke?
Sådan noget. Og så skriver han så til sidst, Pejdersen, at han elsker og respekterer hende højt, og hendes to sønner, jeg ved ikke, hvorfor Nikolaj og Felix skal med ind i det her, men det skal de åbenbart. Og de var altså også uvidende om det.
Og deres venner.
Og så er jeg frygtelig ked af den smerte, jeg har bragt dem, altså alle sammen.
Ja, jeg håber, det har han også.
Jeg håber, de vil tilgive mig. Men jeg mener altså at være... det er det, der kommer nu.
Ja, tak.
Jeg vil bare sige, at det er bare en lille bitte krølle, at det kan godt være, at Alexandra måske kan tilgive det her, men det betyder altså ikke, skal vi lige understrege over for lytterne, at der er nogen som helst chance på jorden for, at grevinde Alexandra og Nikolaj Pejdersen finder sammen igen. Det står på min regning.
Det har du fået bekræftet.
Det står for din regning. Nå, okay.
Det står for min egen regning.
Yes. Mm. Godt. Nå, men så skal vi videre. Det var bare lige noget, Jacob havde lyst til at indføje her.
Og det har du nisset dig frem til i pausen?
Ja, i pausen. Så sad han lige at tisse ude på toilettet.
Hvad var det, du lavede?
Det tog os lidt klar over, mange tanker, der gør igennem mit hoved, mens jeg står
og det der, jeg kender grevinden så godt, at jeg ved bare, det der, det kommer aldrig til at ske igen.
Never gonna.
She's not coming back, Pejdersen.
Og alt det noterede han ned på Irma-toiletpapiret.
Jeg har vi sgu ikke på BT i morgen, Brune.
Nej, men jeg har faktisk... Just one. Jeg giver dig en pakke med hjem.
Men prøv at høre, tager du det toiletpapir med ud på toilettet, hvis du skal skide på BT?
Nej.
Nå, okay.
For jeg skider faktisk ikke på andre toiletter end mit eget.
Okay.
Hvad gør du så, når du for eksempel lige har været 4 dage i Paris?
Jamen, jeg skider i bukserne.
Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Det kan man også klare det. Jeg skal fandme ikke bruge det der toiletpapir. Fuck no.
Fandme ellers skide min egen bukser, men bruge nogle andre toilet. Det er helt sikkert.
Nå, AK. Ja. Vi har en historie, og det, der er så dejligt prekært ved det her, det er fra vores eget hus. Og egentlig også din gamle arbejdsplads.
Ja, det er jo en historie fra 24/7.
Radio Loud.
Formerly known as Radio Loud, ja. Og det handler om en fredagsbar, der var den 2. september. Og der er sådan nogle fredagsbarer herinde i Berlingske Media, hvor man skiftes til at arrangere, BT arrangere, og så næste gang er det Berlingske, og så er det så 24/7.
Var det den der Britney?
Til den der Britney. Jeg var ikke til den her fredagsbar. Okay. Nå, men det BT så i den her uge kunne beskrive, var, at Anders Langballe, der jo var kommentator og politisk redaktør på TV2 i mange år, og som jo fik to blodpropper og stoppede i den forbindelse og blev meget syg, og som efterfølgende udgav en bog, om hvor han kritiserede TV2 og ledelsen derude for, og, at han havde været under et enormt stort arbejdspres, og at det var en meget, meget hård og grov og maskulin ledelseskultur, der var derude, og man ikke passede på hinanden, og altså, det er jo sådan de budskaber, han er kommet med i den her bog. Han bliver så ansat på 24/7 og skal bevære det program deroppe. Og 14 dage, 3 uger ind i den her ansættelse, der er der den her fredagsbar. Anders Langballe er ude til en våd frokost ude i byen. Kommer
på Slotskælderen.
På Slotskælderen. Det er ikke et sted, jeg kender. Jeg har faktisk ikke
jeg har der. Spist der.
Nå, okay.
Det ligger sådan lige...
Hvad er det, sådan noget smørbrød?
Tæt på Christiansborg. Ja, ja, det er smørbrød, det er smørbrød, ja.
Mm.
Ja.
Med snaps.
Ja. Og det var vist også det, han havde ned af skjorten, da han ankommer til...
Og lidt remoulade fra fiskefilet. Ja.
Havde han mad hængende på skjorten?
Ja, altså det jeg har fået fortalt, det var, at der var ligesom øl og mad, og vi kender godt den der... Ja. Været ude til en våd frokosttype, der har drukket lidt for mange snaps og lige...
Ja. Spild remoulade!
Og ristet løg, der bare hænger ned.
Og så han kommer så, ankommer så til den her fredagsbar, synligt beruset, fortæller kilder til BT. Og lykkes jo så med at have en festlig aften. Der var nogle kvinder, der ikke havde så festlig en aften. I hvert fald er der 3 forskellige kilder, der fortæller om uønskede berøringer. Blandt andet, hvordan han ligesom er kommet hen til hende og har stået og holdt om hende, og så er hånden bare glidet længere og længere og længere ned, indtil den ligesom er landet på ballerne. Og de her kvinder har ligesom hver især sagt fra og frabedt til den her... berøringer. Der er også en kvinde, der fortæller, at hun har fået kommenteret på størrelsen af sine bryster. Alt i alt...
Han havde spurgt, er de der bryster ægte? Var det sådan noget?
Ja.
Er de dine egne bryster? Ja. Og det er det jo faktisk, uanset.
Ja, ja, lige meget man har...
Man har jo selv betalt
for dem. Ja, det er også det. Det vil jeg gerne lige sige til Anders. Ja.
Men det er i hvert fald en historie, som BT vælger at fortælle den her uge. Og Langballe vil ikke ligesom kommentere på den. Christina Egelund, som han er blevet ansat hos vores nye forsknings- og undervisningsminister, vil heller ikke kommentere.
Hun er fra Moderaterne?
Hun er fra Moderaterne. Hun er jo ikke, hun er ikke valgt ind, men hun er jo en af dem, der er blevet sådan, udvalgt. Af,
hun var LA'er, ikke?
Jo, hun var nemlig LA'er og blev ikke valgt ind ved valget i 19. Mm. Og har så siden været ude af politik. Men denne her historie er jo relevant at fortælle alt den stund, at Anders Langballe jo netop selv har turneret med hård, grov ledelsesstil, adfærd på arbejdspladsen. Alle de her ting, som han mente gjorde ham syg på TV2, det gør det jo hans opførsel interessant, i hvert fald i det lys. Og det bliver også interessant i lyset af Christina Egelund, som en af dem, der har været meget vokal i... MeToo-debatten, hun har ligesom sagt, dengang det kørte med Socialdemokratiet, og de havde nogle sager i deres parti, så var hun ude og være sådan, nu må statsministeren og ligestillingsministeren komme på banen. Vi er trætte af bare kun at høre skåltaler. Der skal også noget handling til at være ude og takke de kvinder, der ligesom stod frem. Og de vælger jo faktisk at ikke kommentere i 6 dage, og så vælger BT så at gå ud med historien. Og så kommer først Langballe på banen, Og hans udtalelse lyder...
Vi skulle næsten opføre den som et radiodrama, men... Jeg var fuld.
Det er rigtigt, at jeg deltog i en fredagsbar på 24/7 den 2. september, og det er også rigtigt, at jeg var for beruset. Hvis jeg har opført mig forkert over for nogen, er jeg rigtig ked af det. Det vil jeg gerne beklage. Så det vil sige, efter den her velunderbyggede artikler med 4 kvinder, der står frem og fortæller... så stiller han alligevel tvivl.
Og når du siger velunderbygget, så har jeg lyst til lige at sige, at det, der er interessant ved den her, det er, at der er jo til hver balleberøring, der er åbenbart 3 balleberøringer, der er adskillige vidner, der bekræfter, det her, det er foregået, og ja, hun sagde, gider lige at skride, komma, klamret, eller på en meget pænere måde. Ja. Altså, det blev påtalt, og der var vidner til, at han, og så gik han videre til den næste, lagde armen omkring hende, allerede der havde været sådan, gå væk, creepy.
Og hvorfor er han ikke bare gået hjem af sig selv?
Men det er jo det, det er også det, man sidder og tænker, fordi hvis du i 2000, det er jo så 2022 det her, hvis du kan finde på at opføre dig sådan til en fredagsbar, efter alt det, der er sket i løbet af de sidste 5-6 år.
Efter du har skrevet en hel bog om det.
Ja, lige præcis. Hvis du kan det, så skal du simpelthen lade være med at drikke alkohol.
Ja.
Altså hvis du går ud, det bliver du simpelthen nødt til.
Men det, jeg sådan undrer mig mest over, fordi når han skriver hvis, eller siger hvis, så anerkender han jo ikke, at han kender til problemet.
Mm.
Enten så anerkender han ikke rigtigt, at at det, de føler, var det, der skete. Eller også har han simpelthen aldrig nogensinde hørt om det. Og der må jeg bare sige, at hvis det er det sidste, så er det altså noget, vi har talt om her i huset. Det er jo ikke kun Anders Langballe, der har været til den fredagsbar. Der har været mange, og folk har talt om, at han var... Altså, han var seriøst nærmest lige trådt ind med sit adgangskort, hvor så denne her fredagsbar foregår. Og hvis jeg kender vores HR-afdeling ret, og som jeg i hvert fald også har hørt, så håndterer de det. Altså, der sidder en dame, der hedder Lise Glerup her. Det er altså ikke den første sag, vi har her i huset. Hun ved fandme godt, hvordan man skal reagere. Så jeg forstår faktisk ikke, når han siger, hvis...
Det står
endda i artiklen, gør det ikke? Men han nægter jo at have modtaget en advarsel, og det er jo også bekymrende på en eller anden måde.
Det er meget mærkeligt. Det. Ja. Det er meget mærkeligt, fordi enten så lyver han, eller også har Lise Glerup måske ikke gjort sit arbejde godt nok, og er virkelig svært ved at tro på det
sidste. Men det er jo ikke kun, Christina Egelund, der ikke vil svare den foranværende arbejdsgiver, Simon Andersen, altså nede fra 24-7. Han vil jo heller ikke sige noget. Han nægter at sige noget, og det er jo... Det er jo lidt mærkeligt i forhold til, at Simon Andersen har kaldt sig selv for en bullerbasse, og han er kendt for virkelig, virkelig at gå efter folk, og altså i den grad skose folk, der ikke stiller op til interviews osv. osv. Og så sidder han og siger ikke noget i den her sag.
Jeg har virket handlekraftigt, synes jeg, at gå ud og sige det. Vi kan jo ikke, altså jeg forstår godt det der med, at man ikke kan omtale personalsager, men sige, hør lige her, selvfølgelig håndterer vi, når sådan noget sker på bla bla bla. Man kan sige tingene på virkelig mange måder.
Ja, altså, ja. Men jeg synes også, man er nødt til at respektere, altså uanset hvad han har gjort, eller ej, så er man nødt til at respektere, at alle mulige ikke går ud og udtaler sig om en HR-sag. Altså det vil jeg dog sige.
Ja. Ja, ja.
Men det, jeg prøvede at sige før, det var, der står i artiklen, så vidt jeg husker, at BT har set den her korrespondance mellem HR og Anders Langballe. Er det forkert?
Nej, der står vel sådan set, at de har set en korrespondance om, at der skulle være et møde eller noget.
Ja, der skulle være et møde. Han blev indkaldt til et møde, ligesom det. Det er jo sådan noget med flip ud fredag, mandag, som jeg forstår det, at han blev, har han fået at vide, gør lige møde op til et eller andet møde. Men vi ved bare ikke rigtigt, hvad der er sket på det møde, om de har sagt, okay, ragede du bare 3 på ballerne, fuck det, gå bare op og send radio.
Det var bare en lille kunstner.
Eller, det er jo det mest sindssyge ved den historie. Mm. Ikke mest sindssyge, men noget andet sindssygt ved den historie. Til et fredagsbar her i huset, så arrangerer man et eller andet tema. Der har været Britney Spears tema, som I nævnte før.
Casino-tema.
Weekendavisen havde et eller andet røvsygt tema.
De havde Holbæk-tema eller sådan noget. Ja.
Og der var nærmest ingen drikkevarer, sådan noget. Folk sad bare var ved at tørste. Og jeg måtte klage til Martin Krasnik, som var i New York. Og sådan, hvad sker der? Der sker det, jeg er inviteret til en fest, hvor der ikke er noget at drikke. Og sådan. Det var helt
så reagerede han resolut at komme hjem fra New York.
Ja, det var i hvert fald det, jeg havde regnet med, ville ske. Men der
hvorfor
var
det ikke det? Det var Weekendavisen.
Og så her, 24-7, de havde hyret, hold nu fast, en ildkunstner. Hvad fanden er en ildkunstner? Er det sådan en, der står og sluger ild, eller sådan en, der kaster rundt med
jeg
kæder,
der er
ild i? Jeg
forstår mig, den der danser med ild. Men,
Og så var der nogen, der sagde, at hun havde faktisk ikke nogen bukser på. Hun stod bare i strømbukser, var sådan, man havde hun underbukser på inden under strømbukserne. Det vidste de ikke, men altså, det var helt gang, altså sådan en helt cirkus, alternative møder, Uffe Elbæk er mok, og altså det var en fest, hvor man tænkte, hvor det ærgerligt, at jeg ikke var der, og samtidig lidt glad for, at man ikke var der.
Og selvom man bare har nylonstrømper på, så skal man jo ikke raves på røven.
Nej, og blev ildkunstneren også ravet på røven? Ja. Ej, gud, du kunne.
Man skal heller ikke have nylonstrømper på, hvis man er ildkunstner.
Godt, hvis det går galt. Det
Hold kæft, en syg sag. Der er altså også... det var en sag, jeg ville tage med for at trykteste her. Hvad fanden gør man nu, ikke? Ham der Marilyn Manson. Mm. Der har været nogle sager med ham. Mm. Og nu er der en til. Sådan frit for hukommelsen, så læste jeg noget med en pige, der havde været til en koncert. Og så havde der været en turbus, og så var hende og hendes veninde... som er ret unge, altså jeg har lyst til at sige sådan 16-19 år, de er blevet inviteret ind i denne her turbus, og da de der elektriske døre ligesom er smækket bag dem, så er han blevet rimelig brutal, lyder anklagen, og jamen altså sådan fysisk voldelig, og skulle have voldtaget hende, og bagefter, og der havde været nogle andre til stede i bussen, en ved jeg, bassist, et eller andet, ikke? Og så efter den her voldtægt, så er hun blevet puffet, fuck dig, og jeg slår dine forældre ihjel, hvis du siger det her til nogen, og så er hun blevet sparket ud af bussen. nu stiller hun sig frem og fortæller den her historie, og vil jo egentlig gerne have en eller anden form for kompensation. Og jeg tænker sådan lidt, hvad fanden gør man egentlig i sådan nogle sager, der ligger tilbage fra, nu har jeg lyst til at sige 96 eller et eller andet. Hvad fanden stiller man op med det?
Ja, det må du næsten spørge ud på TV2 om, ikke? Altså, ja. Fordi det synes, jeg synes virkelig, det er svært, det der. Altså, hvordan, det er så mange år siden, og hvordan kan man finde ud af, hvad der er op og ned der? Ja. Altså, det er jo helt...
For på den ene side, så kan man jo sige, jamen, så kan alle beskylde kendte mennesker for at være blevet voldtaget i en turbus. Og samtidig så er det sådan lidt, hvis det her, det er sket... Og der måske har været en anden til stede endda. Altså, hvad er der? Altså.
Det er vildt svært. Apropos TV2, jeg var jo konstitueret kommunikationschef for Discovery i den periode, hvor i den sidste periode op til MeToo-dokumentaren om TV2 netop var.
Nå, okay.
Så jeg så en hel masse, hvad skal man sige, råklip og den der slags. Og der var jo mange spørgsmål, der rejste sig hele tiden. Det hun siger, eller han siger her, er det stadigvæk vigtigt i dag? Og det er jo sådan noget, som... Altså, det er jo så sindssygt svært at afklare. Ja, altså, det er jo blevet vigtigt, men på det tidspunkt var det da normalt, og hvorfor var der ikke nogen, der reagerede på det tidspunkt? Måske fordi det var en norm, man accepterede. Så jeg synes, at det er... Jeg synes, det er et vildt svært spørgsmål, som jeg heller ikke har svaret på. Men hvis der er nogen, der har voldtaget nogen, og der har været vidner til det, så er det vel noget, man kan gå videre med, om sådan noget måske er forældet her 27 år senere.
Ja, det er 27 år senere.
Men det,
de har
det,
nogle prøv, andre.
Nu kommer jeg lige til at sige noget, ikke?
Jo.
Det var en anden tid. Det må man ikke sige. Men det er jo det, der er problemet. Fordi det var jo en anden tid, hvor opfattelsen var en anden. Hvordan kan vi drage det ind i dagen?
Nej, det har aldrig været okay at voldtage nogen.
Nej, det er selvfølgelig, det har aldrig været okay. Ja. Men der er jo ting, der er blevet accepteret, og jeg siger ikke.
Så skal vi videre med nogle år.
Nej, 96 tror jeg faktisk heller ikke, det var okay at voldtage.
Vikingetiden.
Nej, men nu sagde jeg bare, at det var en anden tid, fordi det er jo noget, der er blevet gjort meget nej at sige det, lige før det bliver igen.
Ja, det er også lidt griner at sige faktisk nu.
Men ja, det er blevet sådan et meme på en eller anden måde. Men der er jo noget reelt i det. Altså, og det er jo derfor, du rejser spørgsmålet. Ja. Hvad fanden gør man så ved
men
det?
Men der er også sådan en sondring mellem, altså det er også, og det irriterer mig lidt nogle gange, når vi taler om sådan nogle krænkelsesager. Der er sådan den juridiske sondring, og så er der det med at have ret til sin egen fortælling.
Ja.
Altså du må gerne fortælle, hvad du har oplevet, hvad der er sket. Det her, det er min oplevelse af tingene. Og så bliver det ret hurtigt sat ind i sådan et... sådan en kontekst, hvor man kan sige, det kan du ikke bevise, eller hvorfor
han er
sagde
ikke
du
dømt.
Ikke noget, eller sådan noget. Og i mange tilfælde har det jo netop været, fordi det ikke har været comme il faut at
råbe
op, og du har kunnet ødelægge dit eget liv, hvis du gjorde det alligevel, du ville blive udstødt på alle mulige parametre. Og sådan. Ja. Så det er jo grunden til,
og det
at
var nemlig også
nu.
En anden tid. Ja. I dag vil man ikke måske blive udstødt på samme måde, tænker at vi er blevet lidt bedre til at...
Men det var jo ret, altså nu siger jeg endda, at der er forældelsesfrist på sådan noget. Altså det burde jo være ligegyldigt, fordi det var en voldtægt, og det er stadig
en juridisk kontekst, men man har jo alt... Nu ved jeg godt, at det der er en voldtægtssag, men når vi taler om det generelt, kvinder har jo altid ret til at stå frem og fortælle sin oplevelse af en given episode.
Ja, altså, det er jo hele Cosby-sagen, ikke? Der var alle sagerne jo altså forældet i årtier, mange af dem, ikke? Men derfor var de jo stadigvæk vigtige at få frem.
Ja, og der har man jo så også haft lidt safety in numbers. Altså, man har haft rigtig, rigtig mange tilfælde, hvor man må sige, okay, det er ret usandsynligt, at
ja, lidt ligesom Plis-sagen.
Faktisk. Altså,
på et eller andet tidspunkt, så må der simpelthen gå ind et lys
en pros op for...
Når der er så meget røg, ikke, så er der også brand.
Kan det måske være Plis, eller er det de 200 mennesker, der står nede på gaden og siger, der er noget galt?
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har også en historie fra USA. Den synes jeg er freaking sindssyg.
Altså den med George Santos eller den
anden?
Nej. Nå, okay.
Det er den med bedemandsfirmaet. Ej, hvor det er så sindssygt.
Det er sådan noget, der kun sker. Altså det er bare i USA-agtigt, ikke?
En bedemandsforretning i, skal finde den her, i Colorado.
Det er mærkeligt, det ikke er i Florida.
Ja, det kunne godt være en Florida-fortælling, ja. Helt klart. Nå, og hun ligner også lidt en, der kommer fra Florida.
hun ligner en fra, der er fra en anden tid. Altså virkelig,
hun er sådan en stort permanent hår.
Ja, ja, præcis. Den gang man voldtog hinanden. Ja.
Hun har ligget med
hun er fra en anden tid.
Ja, ja.
Dengang, hvor det var lidt okay at sælge.
Hvor man havde køllers i håret om natten og voldtog hinanden. Ja, ja. Og sygt meget blå øjenskyg. Ej, jeg lægger en artikel ud på vores Facebook-side, der hedder Det, vi taler om, for den er insane. Jeg har læst den i masser af amerikanske medier. Den fylder meget derover, fordi den er også gag-gag. Nå, vi har en dame, Megan Hess. Hun er 46 år gammel. Hun ligner en på 56, men man må faktisk, det er en ny tid, så man må heller ikke aldersshame. Megan Hess, hun har en bedemandsforretning sammen med sin mor, Shirley Koch. Og de har en fantastisk business kørende i deres lille bedemandsbutik. Og så har de på et tidspunkt tænkt, vi kan også lave en sidegeschæft, som formidler body parts til forskning. I USA er det sådan, at lemmer, altså kroppens lemmer, arme, ben, knæ, næser, øjne, whatever, rygsøjler og sådan noget, det kan du bare save af efter døden. Og sælge, det skal selvfølgelig være familien, der ligesom tager det med slutning, eller dig selv, inden du dør. De koster mange penge. De koster rigtig mange penge. Så de her mor-datter, bedemandstyper, de har lavet den her sidgechef, hvor de så formidler. Det kan man jo så, får man et eller andet fee for. Sådan,
hun hedder Megan. Ja.
Megan Hess. Hmm. Så kan man sige, at vi har en død mand her, og familien vil egentlig gerne sælge hans arme til forskning, fordi han havde nogle underlige byller på dem. Og så sælger man dem. Ej. Nå, men det er jo alt sammen meget godt, og det er også meget rigtigt, og det er ikke reguleret som sådan. Det er det til gengæld, hvis det er indvold. Hedder det indvold?
Organer.
Organer. Indre organer. Hvad er forskellen egentlig?
Jamen, jeg tror, indvold er jo sådan noget tarme. Og, ja. Altså,
men hjerte og nyre og sådan noget, det er reguleret. Ja, og det er reguleret, det kan du ikke bare flå ud af et menneske og sælge videre til forskning. Anyway, nu viser det sig jo så, at det her driftige par, de har solgt body parts fra mere end 500 døde mennesker. Og det, der er lidt meget frygteligt, det er, at de fik glemt lige at fortælle familierne det. Så når du har bedt om at få din elskede kremeret, så er de sagt helt i orden, og så har de savet arme, og jeg tror selv, de har gjort det, savet arme og ben og flået knæskaller af, og hvad fanden ved jeg, ikke, og solgt det for 10.000 millioner vis af dollars. Og så har den her familie fået en urne, hvor der var skrabet et eller andet underligt fra andre døde, eller rester fra. Altså, de har bare fået et eller andet fuldstændig random.
Kremeret rev eller sådan noget.
Ja, et eller andet, ikke? Mm. Og det er faktisk nogle tidligere medarbejdere, der begynder at tale om det her, og sige, der foregår et eller andet helt fucked up, og så går FBI ind i sagen, og altså nu fået rullet ud, det har været en lang efterforskning, mere end 500 lige er blevet parteret og solgt, og familien har simpelthen bare fået den vildeste historie, og de har også betalt, lige husk på, altså det synes jeg er bare en underlig, eller det er en ligegyldig detalje, men alligevel, hvor klamt det har været, de har jo betalt for en kremering.
Ja.
Altså, de har først betalt op til $2,000 for en kremering, og så får de den der urne, og det er jo bare svinsk dyrt, alle de der services i USA, og så får de bare, og hvordan fanden skal man også opdage sådan noget, ikke? Altså, da min stefar døde, Der fik vi også urnen, og så skulle den så nedsættes på et eller andet tidspunkt. Og så åbner man jo den der urne, fordi man er lidt nysgerrig og kigger ned i. Og det ligner sådan noget knuste muslingskaller, lidt sand og sådan. Altså det er ikke sand, men ja, aske. Og, men
altså det er sådan lidt for en brændevogn, ikke?
Ja. Så er han ligget der og blevet brændt, og så har man jo skrabet alt ud, proppet ned i den der. Men så ligger der en lille, jeg husker det som en lille beton, klods, hvor der er skrabet ind sådan F32-6, så man ligesom ved, at det er fru Jensen, eller er det her Andersen, ikke? Og det virker jo altså meget godt, men man kan jo dybest set
overhovedet ikke ane det. Det kan jo lige så godt være noget, du har gravet ud fra en brændeovn.
Ja, fuldstændig. Ja.
Jamen, hvor er det sindssygt, men den følelse, er, alle de familier jamen, må det, sidde
det
med.
De må tænke, er det en ræv, som jeg har derhjemme, som du siger? Ja, så har man sådan en DNA-test.
Prøv at tænke på at gå ned på grav og kirkegården.
De har stjålet body parts.
Men også bare fordi det er så bestialt, ja. Det der med at stå og skære del af lig.
Og det de også er gået op i, ikke? Altså det er faktisk også lidt, at det er uautoriseret, så det er jo. Altså, der har jo ikke stået sav. En eller anden retsmediciner og ligesom kommet og gjort du. De har selv gjort det. Altså, man mener, at dem, der har købt body parts, de har været uvidende trods alt. De har betalt det, de kostede. De har altså fået, Megan med det tuperede hår, hun har fået 20 års fængsel. Ja, og det er maksimum straf.
Wow. Men melder historien noget om, fordi jeg kan ikke lade mig at tænke på, at når man normalt sælger body parts, så må det vel komme i en eller anden form for emballage, og man kan se, når armen er savet af på den rette måde. Eller et eller andet. Altså har de været så dygtige, at de ligefrem har kunne...
Når man normalt sælger body parts.
Ja. Ja, men når Jacob han sælger body parts, så plejer han lige...
Jamen, det virker bare som den mest sindssyge historie.
Ja, det.
Altså nede i torvehallerne.
På Slagter Lund.
Det står der faktisk ikke noget om, men hvad der står noget om, og som også har... Altså, når man får en maksimum straf, så er det fordi, det simpelthen ikke kan blive værre. Almindeligvis, uanset hvor bestialt det er, så lader man alligevel lige en lille snas være, om ikke andet altså bare et år, fordi tænk, hvis der kommer en sag, der er endnu værre. Og her der er man altså givet maksimum. Og det er også fordi, det er, der er nogle af de der body parts, hvis du åbenbart lider af AIDS eller pest, eller, altså hvis du, der er nogle forskellige sygdomme, hvor man sagt, de der body parts, dem skal man ikke bare smadre rundt med, som I har gjort, og sådan bare ind i noget plastik, og ind i en flyvemaskine, og altså du ved, bare en eller anden papkasse, og sådan kommet med cargo, og altså...
Forhåbentlig på is.
Og ind som bøf bourguignon eller andet sted.
Den er nok blevet forsket i, men der er bare... Altså, de få restriktioner, der trods alt har været omkring at sælge body parts, de er også bare blevet... De der to kvinder, der bare har stået og fucking haft et operationsbord...
De har tjent, sådan samlet set.
Nej, jeg tror næsten, det må være umuligt at sætte pris på, fordi det er 500 mennesker. Ja. Men det må være
men så hvis
mange.
Du siger, hvis, lad os sige, en arm har kostet 5.000, altså det kan jo være millioner.
Ja, det er helt sindssygt. Ja. Moren, hun tog sin straf. Hun har fået 15 år. Moren har sagt, ja, men det er rigtigt nok, det var os, der gjorde det, og undskyld, og det var ikke så godt og sådan noget. Så hun har fået 15, men hende der, Megan Hass, hendes advokat, det er sådan lidt, jeg har lyst til at sige lidt Rasmus Paludan-agtigt, det var sådan noget med, ja, men hun slog engang sit hoved som 18-årig, hun er ikke helt right in her mind, og kan I ikke godt forstå, og sådan noget. Og jeg har på fornemmeren, at hun anker.
Var det hende, der har fået 20 år?
Er det hende, der har fået 20 år? 46 år, jeg har det sådan lidt, hvor du tager bare de 20 år, så er du faktisk ud som, altså måske lidt før 66. Altså i USA tror jeg egentlig, du står tiden lidt længere ud, end man gør i Danmark i hvert fald.
Fængslerne er jo overfyldte, hvis du er god opførsel, så kommer du ud før tid.
Ja.
Men altså, det er klart, det er lige præcis i sådan en sag her, som er så vild, der kunne man godt forestille sig, at den ville blive...
Sagde du, at det var 500 mennesker, der har fået solgt deres legemsdele?
Ja.
Men det der jo...
Altså... Familien er fuldstændig hyldet ud af den. Altså, det må også være så fucking ulækkert at sidde og tænke.
Men det er jo også bare tanken om, at ens bedstemors krop, så de stod der med en sav, og altså, det er jo...
Og endnu værre, hvis man er sådan en familie, der gerne har ville ud på sådan, til sådan en særlig kyst og stå og sprede
af ud over havet. Bare stået der og sprede en kat ud, ikke?
Ja, sådan bundskrabet fra en brændeovn. Ej, hun elskede havet. Hun elskede bare havet.
Men har I set Six Feet Under? Det ved jeg, du har.
Ja, tak. Jeg elsker den, serie.
Men der ser man jo netop sådan en hvordan man sådan en bedemandsforretning i Los Angeles, ikke, hvordan det er. Og på en eller anden måde, så du ved, dem der balsamerer lige og sådan noget, de er jo også lidt kukuk mennesker, ikke? Så man kan godt forestille sig på en eller anden måde, så ser
det er nok
lige
et specielt folkefærd på en eller anden måde.
Ja.
Det er
men man får måske, altså det risikerer man i hvert fald at få sådan en meget lemfældig omgang med lig.
Med lig,
altså fordi det bliver en normal vare, eller noget man kunne finde i
ja, det er en 9-5 job at stå med dem, ikke?
Ja. Men derfra er selvfølgelig så at lige pakke det ind i bobleplast og sende det til Texas. Den er der måske lidt langt.
Fru Megan er for crazy.
Jeg vil gerne anbefale folk at se Six Feet Under. Det er en serie, der blev sendt på HBO fra 2001 til 2005, tror jeg.
Det er en af de bedste serier nogensinde. Jeg tror, jeg har set den fulde i hvert fald 2 eller 3 gange.
Ja, den jeg har ikke turde se den anden gang. Holder den anden gang?
Ja, den bliver bedre, altså, du ser andre ting. Den er
fuck,
fantastisk.
Den er sindssyg. Og det var sådan, jeg græd, da den var slut. Jeg græd.
Du har også været ude og besøge huset.
Ja, jeg tog til LA for at finde ud af, hvor den der bedemandsfamilie boede henne. Stod helt glad og fik taget billeder foran ud af en kæmpe turist. Det var større end tv. Ja. Altså, det var min familie.
Ja.
Nå. Ja, det var meget vildt. 6 feet under.
Jeg kendte den ikke.
På HBO. Prøv,
kan du ikke give et resumé af alle afsnit?
Jo, det kan jeg godt.
Okay, opening credits. Afsnit 1.
Peter Krause.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royalkorrespondent Jakob Heinel Jensen, kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jakob, vi har også en anden historie fra USA.
Den er så crazy.
Fuck, den er griner.
Det, amerikansk politik er jo det mest sindssyge nogensinde, men den her sag, den er alligevel for crazy. Det er jo sådan, der var midtvejsvalg i efteråret i november, og der bliver så en mand, der hedder George Santos. Han bliver så valgt ind for republikanerne.
Hvad hedder ham der Santos, vi kendte i USA?
Nå, han var også sådan lidt...
Hvad hedder han? Hedder han også George?
Nej, han hedder Joey Santos.
Joey.
Det var ham, der altid... Det var sådan en kok, som er dit, eller som jeg kendte i LA, som var så vild med kendte, at han fandt på, at han arbejdede for dem.
Jamen, det var sygt.
Så var det sådan med, så arbejdede han for Brad Pitt, så viste han sådan, se hvad Brad har skrevet til mig i dag, og så var man sådan, det har han nok ikke skrevet til. Og så andre billeder, så var det sådan noget, nu har jeg været på grøntmarkedet med Oprah Winfrey, og så ser man sådan, altså ligesom hvis I forestiller jer, at et barn laver sådan et cut-out af Joeys billede, og så ved siden af Oprah Winfrey, så står de der med bananer på et marked, og man bare sådan, Joey, du kender jo ikke Oprah Winfrey.
Jamen, det er bare sygeligt. Står man sådan, nej, hvor er du gode venner med hende, og bare sådan klip. Nærmest en avisartikel, sådan bare
indover. Så var det den samme George og Joe Santos, altså det er jo præcis samme
år, så Joey, han har gjort sådan en, nu taler vi altså ikke om George Santos fra Repræsentanternes Hus, men Joey Santos, som jeg kender. Så gjorde han også sådan en, så begyndte han sådan at befriende gamle Hollywood-stjerner. Så var det altid, så kom han over, så sad der sådan 5 mennesker på plus 100 år i en sofa, som han havde været med i en sitcom for 10 år siden. Så var man sådan, hvad fanden skal jeg snakke med de her mennesker om? Og de sad bare helt plastisk. Crazy.
Fuck, det kan jo gokke.
Kæft, han var skør.
Ja. Nå. Men George Santos var Repræsentanternes hus.
Tæt på det samme.
Altså, hvis der er løgner, så er det her løgner i en ny potens. Han er blevet, valgt ind i Repræsentanternes hus, og efterfølgende er skeletterne jo så væltet ud af skabet. Blandt andet så har han fundet på, det er så langt ud der, blandt andet har han fundet på, at hans mor døde den 11. september i terrorangrebet. Men problemet er bare, at hans mor overhovedet ikke var i USA den 11. september. Det er så bare en af tingene. Det kan man sige, som politiker, der er det måske noget af det værste, du overhovedet kan hæve det i USA, hvis det er løgn.
Ja, det er jo 11. september.
Det var amerikanernes største sorg, ikke? Men så har han så også fundet på, at han er... Altså, det er jo sådan lidt sådan pæbeagtigt, eller Josué, at hans bedsteforældre overlevede holocaust og var jøder. Men det var de så heller ikke.
Ej, må jeg lige spille et klip?
Ja.
Fordi han sagde sådan, at jamen, jeg er jo Jewish. Og så han modererede det.
Ja. Nå ja, det er sjovt.
Til det her.
I always joke, I'm Catholic, but I'm also Jewish, as in ish.
Så langt
men
ud.
Seriøst.
Det er sgu da den bedste undskyldning.
Altså, er det noget, man siger? Nu har du
nej. Altså, man er Jewish, eller også er man ikke Jewish. Der er sgu ikke nogen, der er Jewish. Altså, med mindre det er en joke.
Det er nok en af de religioner, hvor man faktisk ikke kan være halv eller lidt.
Jamen, hvad hvis man bare er omskåret, men ikke tror på det?
Nej.
Jamen, det var Philip Faber jo, for eksempel, fandt vi ud af i sidste uge, det vi taler om. Omskåret uden at være Jewish.
Forrige.
Nå, jamen, det forrige, kan man selvfølgelig
forrige,
godt.
Forrige, ja. Ja, det, jeg lagde mærke tilbage efter billedbladet lavede sådan, vi breakede, at Philip Faber skal have et barn til, og det var super dejligt, og det var det, vi ligesom skulle tale om. Og så lige pludselig fortalte han, var blevet omskåret under coronaledlukning, og sådan, what? Og så lagde jeg bare mærke til billedbladet, Philip Faber skal være far, og sådan noget. De glemte lige at citere det, vi taler om, men tilgivet. Hvad de ikke skrev, og det var sgu da den vildeste historie, det var sgu da, at han var blevet omskåret.
Men det vildeste var jo også...
Det kan billedbladet ikke håndtere.
Men det vildeste var jo også, at han var blevet omskåret, fordi man troede, at der var forslag til kræft, og så finder man ud af bagefter, at det var der ikke. Så han er blevet omskåret uden grund. Nå, anyway. Tilbage til Jew-ish George Santos her. Så har han også fundet på, at han arbejdede for et investeringsselskab og alle mulige store banker, og altså hele hans livshistorie falder fuldstændig fra hinanden. Der er simpelthen ikke noget ved hans fortælling, der holder.
Han har løjet om, at han har haft et dyreinternat. Det var det, jeg stussede mest over, da jeg læste. Det var det, jeg hedder med min mærkelig løgn.
Og så han dyr. Jeg er godt menneske.
Og så har han taget de penge, som han så har fået fra det der, og brugt dem på sig selv. Men det er jo så sådan den kulørte del af George Santos, som jo stadigvæk sidder i repræsentanternes hus, fordi det republikanske lederskab vil ikke rigtig af med ham, fordi hvis man skal af med en republikaner, så skal der ligesom være omvalg i det distrikt på Long Island, som han er en del af, så er der jo risiko for, at det sæde, det kan flippe. Så derfor har partiet jo også en eller anden, altså de er jo vigtigt for dem at beholde ham på en eller anden måde, men jeg må så at sige, at måske skal man risikere det, fordi det her er simpelthen for vanvittigt. Også fordi, at nu er der så kommet nye mistanker mod George Santos, fordi at der simpelthen ikke er noget, der hænger sammen. Blandt andet også de penge, han er blevet, der er blevet doneret til ham. Han siger selv, at han har fået penge fra donorer, men problemet er bare, at han selv kun tjener omkring $360,000 om året, men har altså været i stand til at smide $5 million ind på den konto. Og nu begynder de amerikanske medier også at spekulere i, hvor kommer pengene til Santos' kampagne fra? Og der er altså nu FBI-agenter, der simpelthen spekulerer i, at George Santos i virkeligheden blev placeret der af en fjendtlig magt, såsom Rusland. For ligesom at komme ind i kongressen.
Men lyder det ikke for kukket?
Jamen altså, ved du hvad, man må sige...
Eller sælger lemstil fra...
Men prøv at høre, de her penge, som er kommet ind på hans konto, de skal jo være kommet et sted fra. Og det, der jo er rigtig, rigtig interessant ved den her, nu skal jeg lige finde det, det er, at nogle af de penge, som er kommet ind, blandt andet The Daily Beast har afsløret, at forretningsmanden Andrew Entrata, tror jeg han hedder, han er fætter til den Putin-venlige oligark Viktor Vekselberg, som tidligere har doneret omkring 360.000 kroner til George Santos' kampagnefonde. Så det er jo ikke bare grebet ud af den blå luft. Det er i hvert fald noget, som efterretningstjenesten...
Altså, men så er han kraftet med en dårlig agent, hvis han løber og laver så meget hurtum hej og opmærksomhed.
Det vil jeg også sige, hvis du skulle plante en agent i den amerikanske kongres i repræsentanternes hus, så vil man måske alligevel...
Finde på en anden historie, end at han har haft et dyreinternat. Jamen,
ja, og også
den anden klovneskole. Victor Vekselberg. Altså, det er jo fra Tintin eller
Alexander.
Men prøv lige at høre, Jacob. Fordi nu, jeg har jo også fulgt lidt med George Santos, men har stadigvæk ikke helt forstået, hvordan han kunne opretholde de der løgne. Altså, hvis der har været en anden stat ind over, lad os sige, et eller andet, er der så nogen, der har, hvad skal man sige, lavet noget, fabrikeret noget, der antyder, at han for eksempel har haft et dyreinternat? Eller har han bare sagt det, og så har man troet på det?
Han har bare sagt det, og så har man ligesom troet på det.
Okay, så er det sagt, og alt det, men han sagt i
valgkampen...
Men man
troede jo også på, at Josué, han var jøde.
Ja, han var jøde. Altså, indtil
altså,
man
når man stiller
sig
op og siger, hej, jeg er jøde, og ens mand, som er justitsminister...
Han var jo præsidentens nevø i den amerikanske republik, så selvfølgelig stoler man på ham.
Og så, men så var der også det, eller er der jo også det med George Santos,
man
at han er
jo ikke, folk
en
lyver
atypisk,
der lige op i skallen.
Vel? Men han er også en atypisk republikaner, fordi han er homoseksuel.
Men, han har også været drag queen.
Og det er dog ikke drag.
Men det er jo så det der er helt vildt skørt.
Er han så homoseksuel?
Altså det siger han jo, men hvem ved, han har jo lovet om alt andet, så hun knows, men jeg vil sige, han ser lidt bøssisk ud. Nå, men altså...
Bøssisk.
Så er han jo også kvindefjendsk.
Men og det sjove, det er jo også, når man kigger...
Altså, er det udgaven, det er så bøssisk?
Ja, det er et ord, jeg har opfundet selv, bøssisk. Okay, ja. Men der er altså nogle billeder fra repræsentanternes hus, hvor han blandt andet sidder og slår en latter op med Marjorie Taylor Greene, som vi jo alle sammen måske, jeg ved ikke om lytterne af programmet gør det, men Marjorie Taylor Greene er en så ekstrem højreorienteret fløj af det republikanske parti, at hun jo blandt andet troede, at de kaliforniske skovbrænde, de simpelthen var blevet til ved hjælp af jødiske laserlys i rummet. Altså, det er så kuk-kuk efterhånden, meget, det der parti, det
er
blevet.
Hun er USA's Lars Boje Mathisen.
Ja, det må man... Ja, okay, måske...
Men det var bare det der med World Economic Forum.
Ja, det er rigtigt.
Men det er sjovt, når man ser de der drag queen-billeder af George Santos, så tænker man, Ja, men altså ikke særlig pænt drag. Ja, det var han ikke.
Og det er jo det værste, hvis du er.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Kommunikationsdame Anne Kirstine Cramon. Chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
En anden fusker, nu kan vi vel godt kalde ham svindler, det er Sten Schwarzengren. Jeg tror bare ikke, at jeg nogensinde har fået lavet opfølgning på, hvad der egentlig skete med Sten Schwarzengren.
Nej, og han var jo med i programmet.
Ja, han var med i programmet, da vi var tilbage på Radio 24-7, den originale taleradio.
Den rigtige, den ikke falske.
Og lige præcis det program glemmer jeg faktisk aldrig.
Ej, det var også sindssygt. Ja. Det var Anna Thysen og jeg selv, som sad Sten Schwarzengren midt over. Og han var jo egentlig godt klar over, hvad vi skulle tale om, for han havde selv bedt om at komme ind i programmet.
Altså, og han takkede jo også bagefter, hvor man bare tænkte...
Alt var skørt, og han fik selv indrømmet... Og man skulle ikke trykke ham ret hårdt på maven, det var sådan noget med... Men er det her papir så et falsk papir? Ja, det er det. Er det her et papir... som du selv har opdigtet. Ja, det er det. Nå, men jeg synes bare, jeg skylder læserne at sige, at han fik 2,5 års fængsel. Nå. Og han har også mistet retten til at drive virksomhed i et eller andet stykke tid. Så dommen er faldet. Jeg tror simpelthen, jeg glemte det. Og AK, der var også en anden dom, der faldt i denne her uge.
En anden svindler, kan vi vel også godt sige nu efterhånden. Ja, det var Bits dom. Der kom der var jo en sag, var det i november? I Sø- og Handelsretten, hvor erstatningen den ligesom skulle udmåles, og Kasper Wirtz gik jo efter de her 40 millioner i erstatning, og Bits og FH, hans grossist, de havde så et modkrav også på 40 millioner for alt det dårlige medieomtale, de har fået. Men det endte således, at Kasper Wirtz, han skal modtage 6,4 millioner i erstatning. Han skal modtage fem af de millioner fra FH AS, og så skal Christian Bits.
Og FH, kan vi lige forklare, det er dem, som ringer til Kina og siger, hej, gider ikke lige kopiere de her fade og den her kop? Jo, det gør vi godt.
Og så sørger for, at de ender ude i Merco og Kop og Kande og alle de der forskellige steder, man kan købe dem. De skal betale 5 millioner til Kasper Wirtz. Så skal Christian Bits selv betale 1 million, og så skal hans firma Bits AS betale 400.000. Mm-hmm. Og så skal de oven i det også betale FH og Bits sagsomkostninger på knap 1,7 millioner.
Jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er blevet sat, og nu siger jeg et forløbigt punktum for sådan noget her, det kan jo faktisk ankes. Men det, der jeg alligevel sidder og har lidt ondt i maven over, det er, at forbrydelse betaler sig. Det der med, at man dømmer ud fra, hvor meget mere for, hvad har det kostet Kasper Wirtz, end hvad har man tjent på det her? Ja. Og der mener jeg faktisk, at man sender et signal om, at hvis man er FH Group eller en eller anden smart fiddly hood, så er du faktisk... Gør det. For lortet lavet i Kina til 2 kroner, og sælg det, fordi for det første vil det tage dig minimum 5 år, at få afsluttet en sag, og du kan jo lynhurtigt drive en lille kunstner fuldstændig ned under gulvbrædderne. Men skulle man kæmpe tilbage, som Kasper Wirtz har gjort, så har det været altså en virkelig billig omgang.
Ja, og man, altså også bare sådan, nu har det slet ikke været en del af selve erstatningen, men sådan svier og smerte, altså den energi, man skal lægge i retssager over de der 5-6 år, der er kørt. Altså for FH Group, de er jo bare sådan en kæmpe maskine, og de kan jo lægge det fra sig, når de går hjem fra arbejde for Kasper Wirtz.
Jamen det er bare ikke til nogle advokater.
Er Wirtz tilfreds med udfaldet?
Altså jeg tror faktisk ikke, han har sådan sagt det store.
Er ikke sådan noget, nu kan jeg komme videre altså, med mit liv?
Hans advokat siger jo netop det der med, at det kan betale sig. At det er en dommen er ikke hård nok, og nu viser det sig, at det kan betale sig at kopiere små kunstnere.
Men det kan godt være for en stor virksomhed, det kan betale sig. Sådan, så er der nogle lortesager engang imellem. Men det kan ikke betale sig at være Bits og stå i spidsen på det der. Og det kan heller ikke være sjovt.
Image er jo fuldstændig smadret.
Ikke? Men stadig så har han jo ikke været ude at sige, jeg modtager dommen.
Nej.
Det synes jeg er fucking mærkeligt. Fordi du har fuldstændig ret, Morten. Altså, hans image er jo smadret. Men jeg har det alligevel sådan, at han ville nok kunne komme tilbage om, om 3-4 år, hvis han anerkendte sådan et eller andet. Men hvis han anker denne her, så er det sådan et, jeg vil selv flytte ud.
Men det er jo også, fordi man kan se det. Altså, vi kan jo se det visuelt. Det er jo det samme. Mm. De der ting, der er lavet, det kan du ikke rigtig tale dig ud af.
Og tallerkenerne var ikke rigtig, de var sendt til. Altså, der er billeder.
Jamen, der var mails. Ja. Der var mails. Hej, her, vi sender de her tallerkener. Ja. Kan I lave en kopi? Altså, det var jo faktisk nærmest en til en, det der stod i mailsen. Den var så åbenlyst, jeg tænkte, hvorfor kører I overhovedet en sag?
Men nu snakkede vi lidt om den der Flemming Pless-sag, og den har taget så mange år og så videre, ikke, før den er bragt til ende. Altså, her har vi en mand, som, eller et firma, som har sendt tallerkener til et firma. Kan I lave noget, der ligner det her? Og så skal man bruge, 7 år på at finde ud af, at det så plagiat, der er foregået, ikke?
Jo, der starter jo en ny sag. Det var plagiat. Ej, siger Christian Spidt, det synes jeg faktisk ikke. Det var godt, så kører vi den en gang til. Det var plagiat, Christian Bits. Ej, det synes jeg altså ikke. Jeg vil gerne have en til højesteret. Nej, Christian, du får den ikke i højesteret. Det er fucking plagiat. Altså, og så kører erstatning. Altså, det er jo bare en
Der kører jo en ny sag, der kommer til at køre. Det bliver så næste runde med sådan noget 40-50 steldele også, som Kasper Wirtz har lagt sagerne
om. Ja.
Skal vi ende på en happy note?
Ja.
Yeah. Skal vi synge?
Nej, jeg synes, vi skal lade Buber tage ordet, fordi Buber... Han fik en lille freelance-chance i denne her uge.
Jeg elsker en udfordring, og har lige fået en, som jeg har sagt ja til. Radio 4 ringede, og så sagde de, har du lyst til at være vært? Har du lyst til at være gæstevært i nattevagten? Så sagde jeg, prøv mig her, det er et yndlingsprogram, og det er et vigtigt program. Så ja tak. Har du så noget imod, det skal handle om utroskab? Så tænkte jeg, shit. På den anden side, det er et vigtigt emne, det er et interessant emne, og det er et emne, som man kun kan blive klogere af. Du skal være med til at gøre mig og alle lytterne klogere. Hvis du har lyst, så skal du ringe ind, og skal du fortælle mig dine erfaringer med utroskab. Har du knust hjerter? Er dit hjerte blevet knust? Hvornår man utro? Er der regler for utroskab? Kan man tilgives? Vil man selv tilgive? Kan man komme videre bagefter? Og hvordan hænger det hele sammen? Det skal vi finde ud af, og alle sammen blive klogere på natten mellem onsdag og torsdag i nattevagten. Jeg glæder mig.
Han glæder sig mega meget, og det var han så.
Nu er det overstået.
Shit, hvor han taler jo stadig som en børnevært.
Altså, selv det er rent Bubbers badekar, det der.
Hej, altså, hvor er der det der?
Ja.
Man har jo lyst til at høre ham læse alt muligt op.
Altså, ja, Bibelen.
Opskrifter, Bibelen.
Jeg vil have Bibelen.
Hvad med
de sataniske vers?
De gode sider har noget
med det. Holocaust. Bare høre ham.
Nietzsche.
Altså,
Gud, hvorfor fanden sådan et program?
Ja. Bubber læser op.
Ja.
Det gamle 24-7 havde gjort det.
Ja, det havde vi.
Ja.
Ja.
Hold da kæft. Men han sad jo så, og skal vi prøve at høre et lille klip af, hvad han faktisk fik sagt i programmet. Mm. Det synes jeg var utroligt dejligt.
I aften, der handler emnet om utroskab. Og utroskab, det er noget, jeg kender til. Og det er noget, jeg har egne erfaringer med. Og jeg kender faktisk begge sider af utroskaben. Og underligt nok, ja, fordi jeg hader faktisk utroskab. Jeg hader alt, hvad den tager med sig. Af løgn, uærlighed, fortielser, skam og brud på kærligheden over for det menneske, som man jo selv har valgt at dele sit liv med. Knuste hjerter, og hvordan skal man komme videre derfra? Tilgivelse. Og hvordan vinder man nogensinde?
Bubber hader utroskab og alt det, den tager med sig.
Og han har siddet på begge sider af det.
Ja,
ja, det var indtil Ibsen.
Det er rigtigt. Mm. Det var indtil Ibsen.
Altså et eller andet sted, ikke? Mm. Nu griner vi lidt.
Nej, men det må man også
vi godt. Grinede lidt. Ja, det er fordi, at han lød som en, som om han sad i et badekar.
Og fik besøg men, af
hey, general Grøbtun, nu skal jeg høre lidt om utroskab. Ja.
Kamel Johanne, Kamel Johanne.
Og så er det rockblomsten nu, der skal
ja, rockblomsten
er
med at glæde.
Men er det,
ej, i virkeligheden,
er det også lidt modigt af ham? Ja. Er det lidt modigt af ham at tage udfordringer?
Ej, jeg synes, han har talt nok om det, har han ikke.
Altså, jeg tror faktisk ikke, der er et utroskab og en skilsmisse, og der er talt mere om i dansk mediehistorie.
Han har også siddet både i Hemmingsen og alle mulige. Ja, nå, men altså, du må gerne synes, du er ny.
Jeg undrer mig bare over mediet. Altså, at det er nattevagt.
Er det på Raffirio?
Ja. på Radio 4. Det synes jeg
er mærkeligt. Kalder du bare Radio 4 for at være...
Men det hedder jo på tværs. Det hedder jo Rafirdio.
Ligesom det hedder Radio, hedder det vel Rafirdio.
Ja.
Rafirdio.
Rafirdio.
Jeg vil lige læse et par slutte sms'er op. Den ene er, jeg tænker, vi bidrager med et Ditte Okman drukspil. Drik en tår hver gang, Ditte siger, ej.
Så skal man ædre med at drikke meget.
Eller helt seriøst, fuck ja, yeah, klamo. hilsen Malene, en trofast lytter, som ser frem til hver fredag, synes jeg er mega sødt. Og så spørger hun, er det Jonas, som ligger stemme til jeres Maxus-reklame? Og det tror jeg faktisk ikke, det er.
Tænk, hvis det er.
Maxus.
De der reklamer, der kommer.
Jeg tror altså, jeg skal spørge Maxus, om ikke jeg må få en bil til rådighed. Jeg synes, det er lidt
underligt. Du har ikke kørekort.
Nej, men min kasse har sgu da kørekort. Så kunne vi køre i Danmark rundt i en Maxus-bil. Er det ikke sådan lidt? Hallo, så sidder jeg bare og trykker sådan noget med, at jeg vil prøve bilen. Ved hvad jeg reklamerer for?
Jeg synes faktisk, du skal få et kørekort.
Ja, det kommer ikke til at ske.
Spørg om det vil give dig en bil over et kørekort. Ja.
Jeg har prøvet
så skal du også
kørekort.
Lade være med at ryge i det.
Jeg prøvede at tage kørekort. Jeg prøvede i 2015 eller sådan noget.
Men de selvkørende biler kommer.
Holy
det bliver din
shit, det var
tid.
Kedeligt. Jeg sad til sådan nogle teoritimer.
Men det er jo derfor, folk gør det,
jeg har faktisk taget kørekort 3 gange.
Ja, præcis.
Så, ja. Hold op. Jamen, fordi første gang, der blev 18 i Danmark, ikke? Og så i Californien, det var meget, meget let, skulle jeg lige sige. Det var sådan noget, just drive around this block, og så boop, det var det, $29.99, så havde man kørekort.
Ja.
Og så igen, fordi jeg en gang kom til at køre for hurtigt ned på Kalvebod Brygge, så fik jeg 3 klip på en gang, så skulle jeg kraftet mig op
til. Så du fandme også kørt for stærkt.
Jeg har kørt 86 i timen i en
50. Vanvittig bilist.
Jamen, ja, prøv at høre, nej, jeg vil gerne lige sige, jeg havde fået fri fra arbejde, og jeg skulle
og du har drukket i det. Og det var fint, fordi det var det, vi taler.
Jeg var forsinket, fordi jeg havde været på pop hele dagen.
Jeg havde været ude på C og hørt arbejde, man sent om mandagen, og så havde jeg lånt min venindes bil. Hun havde sådan nogle sponsorbiler under modeugen fra Mercedes, at de kører meget hurtigt som Mercedes-biler. Ikke? Og så skal vi spise jægergryde nede på Rio Bravo.
Er det midt om dagen, det her?
Nej, det er sidst på dagen.
Nå, okay.
Ja. Og så kører jeg ned af Kalvebod Brygge, så er der grøn bølge. Så kan man jo nemt komme op over 80. Så er der en sød politibetjent, der står og vinker mig ind til siden. Og jeg sådan råber ud af vinduet, jeg skal ikke den vej. Så han sådan, når du skal køre ind til siden, så siger han så igen, så er jeg sådan lidt, ej, prøv nu, jeg skal ikke den vej. Så han sådan, du skal køre ind til siden. Så er jeg sådan, hvorfor? Så er jeg sådan, fordi du har kæmpet for hurtigt. Så er jeg sådan, fuck, det er første, der går op for mig.
Men 3 klip, hvor hurtigt måtte du køre?
Jeg måtte køre 50. Over for rødt eller sådan noget i samme tid.
Nej, det var ikke rødt. Det var bare 86 km i timen i en 50 km zone. Det er 3 klip, for det er over 60% over farten.
Nej!
Ja.
Wow. Ej, det er måske også lidt vildt, er det
Men
ikke?
Så fandt vi faktisk din titel. Det kan vi jo så slutte programmet af med, at du er royal reporter og vanvidsbilist.
Ja, ej, det vil jeg ikke være, Christoffer.
Jo, royal direktør
og
vanvidsdirektør.
Klam, ulækker kælling, den er også kommet på 42-42-03-7. Ditte, du er en klam, ulækker kælling.
Godt at lige få det.
Jeg synes, at det er virkelig, virkelig... Jamen, på en måde synes jeg faktisk, det er meget stort, at der sidder en og lytter til et program i mange minutter. Nu faktisk i hvert fald 120. Så tusind tak for det. De tæller alle sammen.
Det er ikke plæster.
Tak til Morten Krone, Sejersbøl, Gilmein Kise, som var vores første... Hvad skal vi sige, men... Du var jomfru.
Jomfru-turen.
Jeg
har været med før. Men ved du, jeg lige fandt ud af?
Nej.
Altså, jeg har været med et helt program før.
Har du?
Men det ligger sådan 4-5 år tilbage. Ja. Og det var jo dengang, både Nicky Bille og Niklas Bentner stadig spillede fodbold. Der var jeg jo relevant, fordi de hele tiden fuckede op.
Ja. Men det er du nu, fordi jeg godt kan lide dig. Du er faktisk den eneste, ud over dig, Jakob, som er med, altså nogen, jeg kender inden. Altså, jeg kender dig, Morten, fordi vi har gået i klasse sammen på RUK alle steder. Mm. Og Jakob kendte jeg også. Men
du
faktisk,
kender da også Christoffer.
Nej, men altså, jeg har jo ikke været venner med nogen af. Altså, det er bare sådan nogle, altså, jeg vidste, hvem Jakob Sten Olsen
var. I er bare
sådan
en perfekt bekendt.
Jeg kendte ikke Christoffer Eriksen. Vi har aldrig nogensinde talt eller på den måde.
Altså, nej, på 427, der
var du
smadrede vi hinanden.
Nej,
og så har jeg engang vundet over dig i DR2's quizzen.
Ja, okay, der havde jeg
det. Det så jeg faktisk godt.
Ja. Der var du en klam, pervers mellemleder. Ja. Tak, fordi du også var med.
Ja, og på den måde, så er alt jo ved det samme.
Men tusind tak, fordi du kom i dag.
Tak.
Og tak til dig, Anne-Kristine Hormung, Jakob Heinen Jensen. Tak til Josefine, som producerede, og til alle jer, der lyttede med. Og det gør vi forhåbentlig igen på næste fredag, som forhåbentlig også bliver en lige så gak-gak-uge.